ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาร่วมกันเปิดรายการ3ช่วงดีๆของเราค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะ
ช่วงนี้ช่วงแรกของเราวันนี้ก็คืออาจารย์น้องโอ๊ตนะคะอาจารย์สุพรรณสา
ประสง
สุขนะคะน้องโอ๊ตเราเนี่ยก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของอาหารไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณนะคะ
ค
่
ะ
ก็คนส่วนใหญ่ก็ชอบคิดว่ามันเป็นของชาวรั้วชาววังอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นของที่ต้องประดิษฐ์ประดอยนะ
คะ
แล้วก็มักจะรับประทานกันในช่วงอากาศร้อนจัดนะคะทานแล้วก็ชื่นใจนะ
คะหลายท่านอาจจะเดาได้
น่าจะนึกออกแล้วนะคะอาหารเป็นอาหารคาวนะคะแต่ว่ามีส่วนประกอบของน้ำแข็งนะคะดอกน้ำดอกมะลิอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอยู่ในองค์ประกอบนี้ด้วยนะนั่นก็คือเรื่องของข้าวแช่นะคะ
ใช่แล้ว
ข้าวแช่นี่ก็คงเป็นอาหารที่หลายๆท่านโปรดปรานรวมทั้งตัวดิฉันและน้องสันด้วย
ใช่แล้วค่ะ
ที่เรารู้สึกเลยว่าร้อนๆทานข้าวแช่เข้าไปนี่เย็นซวงจริง
ใช่ค
่
ะคนโบราณนี่
เก่งมาก
คือทำอาหารที่เหมาะกับเรา
และมีรสชาติมีกลิ่นซึ่งกลิ่นของดอกมะลิอะไรพวกนี้มันช่วยให้เรารู้สึกว่าเย็นนะ
ใช่ค่ะชื่นใจ
ที่เราไม่ได้ทานเอาอิ่มอ่ะแต่ว่าเราทานด้วยความที่แบบทำให้เราคลายร้อนอันนี้เป็นสิ่งที่ควรเก็บเอาไว้เลยเพราะของไทยเราเท่านั้นใช่ไหมคะที่มีข้าวแช่นะคะช่วงที่สองน้องสันจะคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของสนทนาหน้าใหม่ใช่ไหมคะวันนี้จะคุยกับน้องเบนใช่ไหมคะเบนจะมาเรื่องอะไรคะน้องสัน
ค่ะวันนี้เบนกับสันนะคะจะมาพูดถึงการใช้สมาร์ทโฟนของคนไทยค่ะแล้วก็ภัยไซเบอร์ด้วยนะคะ
ใช่คือในดีมันก็มีร้ายเนาะในร้ายมันก็มีดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นความสะดวกอะไรต่างๆมากมายนะใช้สมาร์ทโฟนนี่เรียกว่ามัน all in one ในหลายๆสิ่งในชีวิตเราทุกวันนี้นะคะ
ใช่
ในการเรียนของเด็กๆนี่ก็ช่วยได้นะในการสืบค้นทำอะไรนะคะม
ัน
เหม
ือ
น
คอมพิวเตอร์เล็กๆข้อมูลต่าง
ๆที่มันช่วยได้ทั้งลงบันทึกเรคคอร์ดทำถ่ายรูปวิดีโอได้หมดเลย
ใช่
แต่ในข้อร้ายมันก็มีซึ่งเราก็ควรระวังด้วยว่าบางเรื่องนะคะมันจะต้องมีเข้ามาแน่ซึ่งวันนี้น้องสันจะคุยกับท่านผู้ฟังว่าให้เรามาระวังเรื่องของการใช้ว่าอะไรบ้างที่มันเป็นโทษเป็นภัยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
รอติดตามช่วงที่2ของเรานะคะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะ
ค่ะ
ศาสตราจารย์ดร.จุลีพรใช่ไหมคะ
ค่ะ
วันนี้อาจารย์สัมภาษณ
์ดร.จุลีพร
ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรหรืออาจารย์อุ๊ของเรานี่เองนะคะ
ก็จะมามีแขกรับเชิญนะคะจากสภาเกษตรกรที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
และน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเมืองสมุทรสงครามอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะ
ค่ะ
ใช่ไหมคะเขาเรียกเมืองสามน้ำหรือเปล่านะพี่จำไม่ได้ละคล้ายๆกับประมาณว่ามันมีน้ำหลายๆแบบอ่
ะ
มีน้ำกร่อยน้ำเค็มน้ำอะไร
น้ำฝนใช่ค่ะมีแม่น้ำ
นะคะแล้วก็มันช่วยให้แบบมีแร่ธาตุมาตกตะกอนอยู่ตรงนี้น่ะปากแม่น้ำที่มารวมกันเนี่ยแควต่างๆเนี่ยทำให้อาหารดีๆเนี่ยมันลงมาที่ดินแล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยมีรสชาติที่ดีอ
่ะ
นะอย่างลิ้นจี่อะไรต่างๆนะต้องรอติดตามนะคะว่าของดีเมืองสมุทรสงครามเนี่ยเขามีการพูดถึงในเรื่องนี้อย่างไรบ้างในการสัมภาษณ์นะ
คะ
พบกันใหม่ก็ครั้งหน้าขอติดตามช่วงดีๆของเราต่อไปนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะ วันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการที่นำเกร็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันที่หนังสือเรื่องกระยานิยายของสอภายน้อยเหมือนเดือนที่แล้วนะคะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมคะว่าอาจารย์โอ๊ตได้พูดถึงอาหารประเภทไหนไปนะคะถ้าจำไม่ได้ก็จะเฉลยให้ฟังเลยละกันนะคะคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์โอ๊ตพูดถึงที่มาที่ไปของข้าวแกงไปนะคะว่าในสมัยอดีตเนี่ยข้าวแกงมีที่มาอย่างไรใครเป็นคนรับประทานแล้วเขามีวิธีการรับประทานกันแบบไหนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หยิบยกเอาอีกเรื่องนึงนะคะจากหนังสือกระยานิยายหนังสือที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มาที่ไปของอาหารต่างๆนะคะที่ท่านสอภัยน้อยเนี่ยได้รวบรวมเอาไว้นะคะมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับข้าวแช่ค่ะเคยได้ยินอาหารประเภทนี้กันไหมคะข้าวแช่ข้าวแช่เนี่ยนะคะถือว่าเป็นอาหารที่มีมาตั้งแต่นานแล้วนะคะสำหรับคนไทยเรานะคะข้าวแช่เนี่ยคล้ายๆกับว่าเราเอาข้าวเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะแต่ว่ามันมีวิธีการในการรับประทานนะคะมีความเชื่อแล้วก็มีเกร็ดในการรับประทานเนี่ยที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะข้าวแช่เนี่ยนะคะจะเป็นอาหารที่ทำพิเศษขึ้นนะคะเฉพาะทำกินตามฤดูกาลเท่านั้นนะคะทานกับข้าวค่ะแต่ว่าไม่เหมือนข้าวต้มทั่วไปนะคะข้าวต้มเนี่ยเราทานในลักษณะที่ข้าวมันมีความร้อนถูกไหมคะแต่ข้าวแช่เนี่ยค่ะจะมีความเย็นนะคะโดยเฉพาะข้าวแช่ของมอญนะคะก็จะมีตำนานที่เล่าขานกันมาพร้อมๆกับตำนานเกี่ยวกับเรื่องสงกรานต์นะคะอาจารย์โอ๊ตก็จะหยิบยกข้อเขียนของอาจารย์สอภัยน้อยนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะอาจารย์สอภัยน้อยได้กล่าวไว้ว่าท่านเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นชาวรามันนะคะเล่าว่าแต่โบราณนั้นในวันทำบุญสงกรานต์วันต้นชาวรามันเขาเรียกว่าทำบุญเปิงสงกรานต์นะคะเปิงสงกรานต์คำว่าเปิงเนี่ยแปลว่าข้าวคำว่าสงกรานต์ก็คือสงกรานต์บ้านเราเนี่ยแหละค่ะรวมกันก็คือเรียกว่าข้าวสงกรานต์คำว่าข้าวสงกรานต์นะคะเป็นคำที่ใช้เรียกข้าวแช่ค่ะที่จะนำไปทำบุญที่วัดข้าวสงกรานต์หรือเปิงสงกรานต์นะคะไม่เหมือนกับข้าวแช่ที่คนทำขายตามตลาดค่ะนี่จะกล่าวเฉพาะข้อแตกต่างในเรื่องของพิธีรีตองนะคะข้าวแช่ที่ทำขายเนี่ยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนะคะหุงข้าวตามธรรมดานะคะแต่ข้าวแช่ที่ทำสำหรับถวายพระในวันสงกรานต์นั้นมีพิธีมากค่ะเท่าที่สอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่นะคะแล้วก็ผู้ที่เคยทำเปิงสงกรานต์ได้กล่าวเอาไว้ว่าข้าวที่ทำเปิงสงกรานต์หรือข้าวแช่นี้จะต้องถึงพร้อมด้วยลักษณะ7ค่ะก็คือข้าวที่จะใช้หุงทำข้าวแช่จะต้องเป็นข้าวเปลือก7กำซ้อมถึง7ครั้งเมื่อหุงก็ต้องซาวน้ำที่สะอาดหมดจดจนครบ7ครั้งด้วยและเวลาหุงถ้าจะให้บริสุทธิ์ถูกต้องตามตำรากันจริงๆแล้วก็จะต้องหุงกันกลางแจ้งไม่ใช่หุงกันในครัวได้ยินมาว่าในสมัยโบราณถึงกับปักราชวัตรฉัตรธงกันเลยทีเดียวนะคะเพราะเขาถือว่าข้าวนี้เป็นข้าวสิริมงคลค่ะต้องทำกันอย่างประณีตที่สุดทำไมจึงถือว่าข้าวแช่เนี่ยเป็นข้าวสิริมงคลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับประวัติของมหาสงกรานต์ของรามันด้วยอาจารย์สอภัยน้อยก็เลยขอเล่าย่อๆไว้ดังนี้นะคะตามเรื่องนะคะก็มีเศรษฐีคนหนึ่งค่ะไม่มีบุตรซึ่งตรงข้ามกับนักเลงสุราข้างบ้านค่ะที่มีบุตรผิวงามดังทองถึงสองคนวันหนึ่งนักเลงสุราได้เข้าไปในบ้านเศรษฐีค่ะกล่าวคำหยาบช้าต่างๆเศรษฐีจึงถามว่าเหตุใดท่านจึงมากล่าวถ้อยคำหยาบช้าดูหมิ่นเราในเมื่อเรามีทรัพย์เป็นอันมากเช่นนี้นักเลงสุราก็ตอบว่าเรื่องทรัพย์สมบัติมากนั้นเราไม่เถียงท่านมีมากก็จริงแต่จะมีประโยชน์อะไรเล่าในเมื่อท่านไม่มีบุตรเมื่อท่านตายไปแล้วทรัพย์สมบัติก็สูญไม่มีใครดูแลรักษาสู้เราไม่ได้เรามีบุตรชายถึงสองคนผิวพรรณก็งามดุจทองถึงเราจะจนก็ยังนับว่าประเสริฐกว่าท่านมากนักเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็นึกละอายใจคิดว่าจะต้องมีบุตรล้างอายให้จงได้
ึงทำพิธีบวงสรวงพระจันทร์พระอาทิตย์ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรอยู่ถึง3ปีแต่ก็ไร้ผลเศรษฐีมิได้ละความเพียรเมื่อเห็นว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่อาจอำนวยสุขให้แก่ตนได้ก็คิดหาทางอื่นต่อไปวันหนึ่งในฤดูร้อนเป็นวันนักขัตฤกษ์ปีใหม่คือพระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษซึ่งสมมติว่าเป็นวันมหาสงกรานต์ชนทั้งหลายพากันสนุกสนานเศรษฐีจึงพาบริวารไปยังต้นไทรริมน้ำอันเป็นที่อยู่ของนกทั้งหลายเศรษฐีให้เอาข้าวสารล้างน้ำ7 ครั้งแล้วหุงขึ้นบูชาลุกขเทวดาที่ต้นไทรนั้นพร้อมด้วยอาหารต่างๆและประโคมดนตรีตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรแก่พระไทรพระไทรมีความเมตตาจึงเหาะไปเฝ้าพระอินทร์ทูลขอบุตรให้แก่เศรษฐีพระอินทร์จึงให้ธรรมบาลเทวบุตรลงมาปฏิสนธิในครรภ์ภรรยาเศรษฐีและเมื่อคลอดแล้วได้ให้ชื่อว่าธรรมบาลกุมารท่านเศรษฐีเมื่อได้บุตรสมใจก็มีความยินดีมากได้ปลูกปราสาท7 ชั้นให้ลูกชายอยู่ที่ใกล้ๆกับต้นไทรนั่นเองเมื่อธรรมบาลได้อยู่ใกล้ชิดกับนกมาตั้งแต่น้อยเช่นนั้นก็เลยรู้ภาษานกแล้วก็เริ่มเรียนไตรเพศจนจบเมื่ออายุได้เพียง7 ขวบเท่านั้นมีความรู้ความสามารถจนถึงเป็นอาจารย์บอกมงคลฤกษ์ยามแก่ชนทั้งหลายในชมพูทวีปได้ในครั้งนั้นชนทั้งหลายเคารพนับถือเท้ามหาพรหมและกบิลพรหมซึ่งเป็นผู้แสดงมงคลแก่มนุษย์ก่อนแล้วเมื่อกบิลพรหมทราบว่าธรรมบาลมีปัญญาได้เป็นอาจารย์บอกมงคลแก่มนุษย์ก็ใคร่จะทดลองจึงลงมาถามปัญหาแก่ธรรมบาล3 ข้อโดยมีข้อตกลงกันว่าถ้าธรรมบาลแก้ปัญหาได้กบิลพรหมจะตัดศีรษะตนเองเป็นเครื่องบูชาแต่ถ้าธรรมบาลแก้ปัญหาไม่ได้กบิลพรหมก็จะตัดศีรษะธรรมบาลเสียธรรมบาลขอคิด7 วันให้กบิลพรหมกลับไปยังพรหมโลกก่อนธรรมบาลนอนคิดอยู่6 วันก็ยังคิดไม่ออกนึกว่าคราวนี้คงตายแน่แต่จะรอให้กบิลพรหมมาตัดหัวเห็นจะไม่งามจำจะหนีไปซ่อนกายให้พ้นตายจะดีกว่าคิดแล้วก็เลยหลบหนีลงไปจากปราสาทไปนอนอยู่ใต้ต้นตาลคู่ซึ่งมีนกอินทรี2 ตัวผัวเมียทำรังอยู่บนต้นตาล นั้นขณะที่ธรรมบาล นอนเอามือไก่หน้าผากคิดอะไรต่ออะไรอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงนางนกอินทรีถามนกตัวผู้ว่าพรุ่งนี้จะไปหาอาหารที่ไหนนกอินทรีผัวตอบว่าอย่าวิตกไปเลยพรุ่งนี้จะครบ7 วันที่ท้าวกบิลพรหมถามปัญหาธรรมบาลแล้วธรรมบาลแก้ปัญหาไม่ได้ก็จะต้องถูกตัดศีรษะเราก็จะได้กินเนื้อมนุษย์นางนกก็ถามสืบไปว่าเธอรู้ปัญหานั้นหรือไม่นกอินทรีผัวก็ตอบว่ารู้สิแล้วก็ขยายปัญหาและวิธีแก้ให้ฟังโดยตลอดธรรมบาลได้ฟังก็จดจำไว้ด้วยความยินดีครั้นถึงวันคำรบ7ท้าวกบิลพรหมก็มาฟังแก้ปัญหาตามนัดธรรมบาลก็แก้ปัญหาที่ได้ฟังมาจากนกอินทรีท้าวกบิลพรหมก็ยอมรับว่าถูกต้องและได้ตรัสเรียกธิดาทั้ง7อันเป็นบริจาริกาของพระอินทร์คือทั้ง7นางนะคะซึ่งทั้ง7นางเนี้ยได้รับการสมมติว่าเป็นองค์มหาสงกรานต์เมื่อธิดามาพร้อมกันแล้วท้าวกบิลพรหมก็บอกว่าศีรษะของพ่อที่จะตัดบูชาธรรมบาล นั้นหากตั้งวางไว้บนพื้นแผ่นดินก็จะเป็นไฟไหม้ไปตลอดโลกหากจะทิ้งขึ้นไปบนอากาศฝนก็จะแล้งและเมื่อจะทิ้งลงในมหาสมุทรน้ำก็จะแห้งด้วยเหตุนี้จงเอาพานมารับศีรษะไว้นะคะแล้วแห่ประทักษิณเวียนรอบเขาพระสุเมรุตามที่เรามายืดยาวก็เพราะเป็นตำนานเกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวแช่มอญค่ะซึ่งคงจะมองเห็นแล้วว่าการที่เศรษฐีหุงข้าวบูชาพระไทรนั่นเองเป็นต้นเรื่องของข้าวแช่ค่ะที่ชาวรามันถือเป็นแบบอย่างที่ทำกันอยู่ในเวลานี้นะคะจริงอยู่ที่การที่ชาวรามันในสมัยนี้ไม่ได้หวังที่จะขอบุตรกับเทพพยดาค่ะแต่ทุกคนก็หวังผลบุญไปต่างๆนานาตามจิตปรารถนานะคะในปัจจุบันการทำข้าวแช่ถวายพระจึงเป็นเรื่องทำบุญอย่างหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ถือว่าเป็นของพิเศษกว่าอาหารอย่างอื่นเป็นข้าวที่มีความสิริมงคลเป็นของถวายเทวดาด้วยนะคะคือนอกจากจะถวายพระแล้วเขาก็จะตั้งศาลเพียงตาไว้ที่บ้านนะคะเอาข้าวแช่ขึ้นตั้งบนศาลเป็นการสังเวยเทวดาเหมือนอย่างที่เศรษฐีเนี่ยหุงข้าวบูชาลุกขเทวดาอย่างที่เล่ามานะคะที่บูชาเป็นเวลา3 วันอย่างที่เล่ามาแล้วนะคะถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ต้องนำข้าวแช่เนี่ยไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคารพนับถือเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองไปในตัวด้วยนะคะในปัจจุบันนะคะประเพณีหุงข้าวสงกรานต์ของชาวรามันทางพระประแดงเนี่ยค่อนข้างจะมีพิธีรีตองตามแบบโบราณมากกว่าที่อื่นค่ะคือก่อนถึงวันสงกรานต์เนี่ยเขาก็จะเตรียมปลูกสารเพียงตานะคะเอาไว้นะคะแล้วก็ทำพิธีหุงข้าวสงกรานต์นะคะตามปกติก็จะมีการเชิญสาวๆในหมู่บ้านเนี่ยมาช่วยกันหุงหาอาหารนะคะแล้วก็นำข้าวเนี่ยไปถวายพระที่วัดนะคะ ชาวรามันแถวจังหวัดปทุมธานีนะคะก็มีพิธีการที่นำข้าวแช่ไปถวายพระเหมือนกันนะคะโดยเขาก็จะบรรจุในหม้อดินใบใหม่ๆนะคะจัดขบวนแห่ที่มีสาวๆเนี่ยถือข้าวแช่แล้วก็อาหารนะคะไปถวายที่วัดพอถึงวัดเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์วัดหรือมีผู้ชายเนี่ยมารับข้าวแช่ไปถวายพระอีกต่อหนึ่งเพราะว่าตามธรรมเนียมรามันเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ผู้หญิงนะคะเข้าไปยุ่มย่ามในบริเวณวัดนั่นเองนะคะจริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยค่ะไม่เฉพาะแต่ชาวรามันนะคะที่นิยมทำรับประทานกันคนทั่วๆไปในปัจจุบันเนี่ยก็นิยมทำข้าวแช่รับประทานกันในฤดูร้อนเหมือนกันนะคะทำเลี้ยงพระทำเลี้ยงแขกนะคะหรือว่าในราชการนะคะก็มีพิธีเลี้ยงข้าวแช่พระสงฆ์ราชาคณะผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารที่กินอย่างเย็นๆนะคะเหมาะแก่ฤดูร้อนนะคะข้าวแช่ในปัจจุบันก็จะแตกต่างจากของโบราณนิดนึงนะคะตรงที่มีการนำน้ำแข็งเนี่ยใส่ลงไปด้วยนะคะแต่ว่าของโบราณเนี่ยเขาจะใช้น้ำอบน้ำที่อบหอมนะคะใส่หม้อดินไว้น้ำก็จะมีความเย็นตามธรรมชาตินั่นเองนะคะในช่วงที่อากาศร้อนๆนะคะข้าวแช่เนี่ยก็ช่วยในการบรรเทาความร้อนนะคะได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะน้ำที่นำมาทำข้าวแช่เนี่ยจะต้องเป็นน้ำสะอาดแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้มีสิ่งเจือปนอะไรอยู่ในนั้นนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยจากที่รับประทานกันเด็ดอร่อยอาจจะเกิดอาการท้องเสียก็เป็นได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าอาหารการกินนะคะล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะอ่านเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะก็แนะนำหนังสือเรื่องกระยานิยายนะคะสารพัดเรื่องราวน่ารู้จากรอบๆสำรับของอาจารย์สอบไพรน้อยนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2553นะคะก็ฝากเอาไว้นะคะในคราวหน้านะคะอาจารย์โอ๊ตก็จะเลือกเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้มานำเสนอให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้ลองติดตามชมกันว่าจะนำเก็บความรู้เกี่ยวกับสำรับอาหารอันไหนนะคะที่จะมานำเสนอให้ผู้ฟังเป็นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมัลติเทอร์เรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะใช่ไหมคะน้องเบน
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะน้องเบนคุณเบนจะมาณมหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะน้องเบนสวัสดี
สวัสดีค่ะพี่ชันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะ
เพิ่มแป๊บเดียวนะมาถึงเดือน8เดือน8ใช่ไหม
ใช่แล้วเดือน8แล้วนะคะ
แล้วก็นับถอยหลังอีก4เดือนไกลไปไหมคะ
ก็จะหมดปี2559แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะจะถึงเทศกาลท่องเที่ยว
ค่ะ
เอ๊ะเกี่ยวอะไรกับที่เราจะมาพูดวันนี้หรือเปล่าน
ั่นนะสิก็เกี่ยวนิดนึงเน
า
ะ
เกี่ยวนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เฉพาะท่วงท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวใช่แล้วค่ะ
ก็คือที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นมีการสำรวจการใช้โซเชียลมีเดียของพวกเรานะคะคนไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วย
ไอโซเชียลมีเดียเนี่ยมันพูดเป็นภาษาไทยว่าไงพี
่สังคมออนไลน์นะคะ
ก็คือที่จิ้มในมือถือในอะไรที่ใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
ทีนี้ว่าไอที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่ายังไงนะคะ
เขาเป็นข้อมูลที่ได้จากไทยรัฐออนไลน์เนาะเดือนกรกฎาคมก็มีการสำรวจจาก hotels.com นะคะได้เปิดเผยผลสำรวจ mobile travel tracker ซึ่งเป็นผลกระทรวงกิจกรรมสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ระหว่างท่องเที่ยวว่าเขาใช้โทรศัพท์ทำอะไรหรือว่าใช้มากน้อยแค่ไหน
ค่ะทีนี้ก็เลยพบว่า
ค่ะ
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการสำรวจสอบถามคนที่ใช้บริการของเขาอ่ะ
ใช่
กว่าต้อง 9,000 กว่าคนนะพี่จาก31ประเทศทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศเราน
ะ
แต่ก็คือรวมประเทศเราอยู่ด้วย
ใช่แล้ว
ก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีการใช้มือถือในช่วงวันหยุดก็คือเป็นการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแสดงกิจกรรมอย่างๆในช่วงวันหยุดของตนเอง
ก็ ป็นไปได้นะคะก็มีส่วนเนาะ
อย่างนี้ก็เขาก็บอกว่าก็คือว่าเพื่อให้คนอื่นเนี่ยที่เราเป็
นเพ
ื่
อน
อยู่ในอย่างเงี้ยค่ะในระบบออนไลน์เนี่ยได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวของเราว่าเราไปไหนทำอะไรแล้วก็ใช้เกี่ยวกับพวกค้นหาสิ่งต่างๆใช่
แล้วค่ะค้นหาร้านค้าค้นหาสถานที่เที่ยวอะไรอย่างงี้นะคะ
วิธีการเดินทางใช่ไหมพอเดี๋ยวนี้ใช้ Google Map ในโทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน
ใช่แล้ว
อันนี้หนูก็ใช้เยอะนะก็คือตะก่อนเนี่ยจะต้องพกแผนที่ที่เป็นกระดาษอะพี่
ค่ะ
พี่เคยปะ
เคย
เวลาไปต่างจังหวัด
เราก็จะปริ้นออกมานะคะ
หรือไม่ก็ซื้อ
ในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ทั่วไป
ซื้อที่เป็นแผ่นใหญ่ๆ
ใช่เป็นเล่ม
แล้วก็นั่นละค่ะเราก็จะกางแล้วก็ขับไปให้ถูก
ใช่แล้ว
เที่ยวเมืองไทยนะคะนี่หมายถึงเที่ยวเมืองไทยนะแต่ตอนนี้มันไม่ต้องละมันใช้มือถือระบุที่ที่จะไป
ใช่
มันก็จะขึ้นเลยว่าจุดที่เราอยู่ตรงไหนไปยังไงทีนี้ว่าเขามีสถิติจากผลการสำรวจยังไงคะพี่ว่าใช้มากน้อยอะไรขนาดไหน
ใช่เขาบอกว่าผู้บริโภคนะคะใช้เวลาในการท่องเที่ยวอยู่กับมือถือเนี่ยจากทั่วโลกเนี่ยมากกว่าเขาเรียกอะไรใช้มือถือมากกว่าการนอนอาบแดดนี้อาจจะยกตัวอย่างถึง 60% นะคะแต่ถ้าเฉพาะคนไทยเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบว่าใช้เวลาประมาณ
2 ชั่วโมงเนี่ยนอนอาบแดด
แต่จริงๆใช้มือถือถึง4ชั่วโมงนะคะต่อวัน
น
ั่
นแหละโดยส่วนใหญ่คือแทนที่จะไปพักผ่อนนอนอาบแดดใช่ไหมคะยัง
ใช้โทรศัพท์
มากกว่าเลย
ใช่แล้ว
กิจกรรมที่ใช้ในการพักผ่อน
แ
ล้วก็ทั่วโลกเนี่ยประมาณ 10% บอกว่าเขาเนี่ยใช้การเล่นโทรศัพท์เนี่ยค่ะถึง7 ชั่วโมงต่อวัน
ในระหว่างท่องเที่ยวนะ
ที่คิดดูสิ
คะ
1วันมี24 ชั่วโมงตอนกลางวันเนี่ยมันต้องใช้มากกว่าตอนกลางวันสิเพราะเขาต้องแวะเขาต้องพักกินข้าว
ตอนกลางคืนด้วยเวลาเที่ยว
ถ้าใช้ทั้งวันอ่ะตื่นมาก็ใช
้ใช่
ๆช่วงกินข้าวช่วงอาบน้ําเท่านั้นแหละ
กินข้าวก็ใช้ค่ะถ่ายรูปอาหารโพสต์ลง
จิ้มๆไป
ใช่แล้วค่ะ
ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าโซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้ระหว่างท่องเที่ยวมีอะไรบ้างอันดับ1พี่สัน
Facebook ค่ะคิดว่าหลายท่านน่าจะเดาได้นะคะ 94% เราใช้ Facebook นะคะระหว่างท่องเที่ยว
ก็เดี๋ยวนี้มันก็ต้องมีหมดแล้วเน
า
ะ
ลองลงมาเดาไม่ยากเลยใช่มั้ยคะน้องเบนใช่ค่ะ
ส่งรูปให้เพื่อนด
ูง่ายมาก
ส่งรูปให้เพื่อนดูอ่ะเพื่อนคุยกับเพื่อน
82% นะคะใช้ไลน
์ต่อไปค่ะ
อีกอันนึงคือ YouTube ค่ะ YouTube ที่สำหรับดูคลิปวิดีโอต่างๆนะคะ 61%
อันนี้หนูก็ไม่ค่อยได้ใช้นะ
อันนี้พี่ใช้เปิดฟังเพลงอะไรเงี้ย
แล้วก็ต่อไปเป็น Instagram ที่เขาไว้ดูรูปใช่มั้ยคะ
Instagram นี่ใช้โพสต์อะไรสั้นๆนะคะหรือดูรูปหรือซื้อของอะไรเงี้ย 57% เนาะใช้ Instagram
ใช่ต่อไปก็จะเป็น Google Plus
Google Plus 51% อันนี้พี่ไม่ได้ใช้เลย
อันนี้ไม่แน่ใจว่าคือ
น่าจะเป็นแบบว่าอีเมลหรืออะไรที่อยู่ของ Google โดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเสร็จแล้วเขาก็มีสถิติจาก Mobile Travel Tracker ด้วยน
ะ
เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยใช้เวลาถึง 3.46 ชั่วโมงก็ประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะไปกับโซเชียลมีเดียแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงเหมือนกันต่อวัน
ใช
่โดยเฉพาะคนรุ่นที่อายุต่ำกว่า30ปี
ใช่แล้วค่ะ
ก็คือใช้มือถือยิ่งกว่านั้นอีก
ใช่
ก็คือเมื่อกี้มันประมาณ4ชั่วโมงแต่ถ้าคนที่อายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยใช้4ชั่วโมงนิดๆ
กว่า4ชั่วโมงกว่านะคะ
แล้วก็เวลาท่องเที่ยวเนี่ยก็จะใช้ Facebook ถึง 97% เที
่
ยว
ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่คนไทยนิยมค้นหามากที่สุดระหว่างท่องเที่ยวก็คือร้านอาหารนะคะหรือตลาด
ถูกต้องค่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่
ใช่ปากท้องเราสำคัญนะคะ
ใช่ค่ะเราไปเที่ยวเราก็อยากกินของอร่อย
ค่ะใช่ของที่คนแนะนำ
ก็ค่อยไปเที่ยวอิ่มและค่อยเที่ยว 59%
ใช่ค่ะ
แล้วก็แผนที่เราวิธีการเดินทาง53พอ
สูสีกัน
ไปถามเอาได้ไง
ใช่ใช่
ไปถามเอาแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกอะไรนะคะ
กิจกรรมเทศกาลต่างๆนะคะในท้องถิ่น
ก็ 44%
ใช่
สุดท้ายเป็นชายหาด
มีคนค้นหาชายหาดด้วยฮะ 33%
ก็ทะเลเมืองไทยสวยไง
จริง
ใช่ไหมคะเวลาไปเที่ยวเขาก็เนอะเขาก็ไปนั่นไปนั่นแหละไปเที่ยวทะเลกัน
ใช่ค่ะนอกจากนี้เขายังพูดถึงแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ที่คนไทยนิยมใช้ขณะท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะ
เมื่อกี้คือสิ่งที่ค้นหานะ
ใช่
แต่อันนี้
พ
ู
ดถ
ึ
งแอปพลิเคชันที่เราต้องดาวน์โหลดมาเก็บในโทรศัพท์นะคะ
ก็คือ
พวกแอปโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็คือรวมทั้ง Facebook Line Instagram
อะไรที่ทำให้ติดต่อกันได้ทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็แอปที่เกี่ยวกับการเดินทางแผนที่ต่างๆนานา
ใช่ Google Map อะไรทั้งหลายนะคะ
มีการถ่ายภาพด้วยอะค่ะ
ใช่แอปพลิเคชันถ่ายรูปนะคะเยอะมาก
เกม 36% ไม่น่าเชื่อ
ระหว่างท่องเที่ยวก็อาจจะตอนที่รออาหารหรือว่าตอนกลับที่พักแล้ว
มันน้อยอ่ะ
น้อยเหรอคะพี่ไม่เล่นเกมเลย
เป็นคนเล่นเกมเป็นคนเล่นเกม
ค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้คือจากผลสำรวจ
เดี๋ยวนอกจากนั้นเขามีอีกเขามีอีกว่านอกจากที่เราพูดมาเนี่ยเขามีการใช้แอปแปลภาษาด้วยนะคะ
อืมใช่
ก็คือไปสื่อสารกับคนท้องถิ่นอันนี้คิดว่าน่าจะไปต่างประเทศ
อืมใช่
แล้วก็ใช้สื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายภาพ
ใช่ใช้เยอะเหมือนกันนะคะอืม
เพราะฉะนั้นก็นี่แหละค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้เราเหมือน
อาจจะขาดไม่ได้นิดนึงค่ะเนาะซึ่งในการใช้สมาร์ทโฟนพวกนี้เราต้องระมัดระวังด้วยนะคะในกรณีที่มันออนไลน์อยู
่ทีนี้เรามาพูดถึงคนไทยชอบใช้สมาร์ทโฟนแล้วใช่ไหมคะเราก็มาพูดถึงสิ่งที่แบบเดี๋ยวนี้เขาทำกันง่ายขึ้นเนาะผ่านโทรศัพท์ที่เรามีหรือไม่ก็อินเทอร์เน็ตที่เรามีนี่แหละ
ใช่ค่ะ
แล้วเป็นเรื่องที่ดีด้วยใช่ไหมคะพี่สัน
ใช่ค่ะนั่นก็คือการทำบุญหรือบริจาคเงินของคนไทยนี่เองนะคะ
ใช่ค่ะเขามีผลสำรวจนะ
ใช่เป็นผลสำรวจจาก Mastercard นะคะ
เขาบอกว่าคนไทยมีแนวโน้มในการบริจาคเพื่อการทำบุญสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใช่นะคะ
ใช่ค่ะ
คิดเป็นร้อยละ 70.5
ดีใจค่ะดีใจคนไทยยังใจดีเหมือนเดิมนะคะ
นะคะก็คือเนาะเราก็มีอะไรก็
ช่วยเหลือกัน
อย่างที่เวลามีเหตุการณ์เนปาลหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราดมทุนจากคนไทยเราก็ช่วยกัน
ใช่ค่ะ
ทีนี้ว่าทีนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องว่าการทำบุญเนี่ยมันเกี่ยวกับเทคโนโลยียังไง
ใช่ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้อำนวยความสะดวกเรามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีระบบของการบริจาคเพื่อการกุศลผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น
ใช่ค่ะทีนี้บางทีก็คือตัดบัตรเครดิต
ใช่
ไหมคะ
ใช่
ตัดบัตรเครดิตหรือไม่ก็ตัดเงินในบัญชี
ในบัญชีธนาคาร
ไดเรกต์เดบิตอะคะพี่ตัดมันมีเดี๋ยวนี้มันก็จะมีบัตรเครดิตแล้วบางทีเนี่ยมันก็จะมีว่าเราสามารถทำอะไรผ่านทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปตัดเงินในบัญชีธนาคารเราได้เลย
ใช่ใช่ค่ะ
ทีนี้ว่าเขาก็คือบอกว่ามันก็สะดวกมากแต่ว่าก็มีข้อมีแง่มีอะไรมีข้อระวังนิดหน่อยๆให้เราเนี่ยดูกันนิดนึงก่อนที่เราจะโอนเงินว่าที่เราโอนไปเนี่ย มันเป็นองค์กรที่รับบริจาคจริงหรือเปล่า
ใช่ค่ะซึ่งทาง Mastercard นะคะก็มีข้อแนะนำด้วยนะคะเคล็ดลับ6ข้อที่จะทำให้เรามั่นใจว่าเงินที่เราบริจาคเนี่ยไปถึงมูลนิธิจริงๆนะคะหรือหน่วยงานที่ขอรับบริจาคจริง
ๆเอาเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนข้อหนึ่งนะ
คะ
เขาบอกว่าก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงการบริจาคเงินให้กับองค์กรหรือมูลนิธิที่ไม่คุ้นชื่อหรือไม่คุ้นชื่อแต่เราก็ไปตรวจสอบได้ไงว่าเขามีจริงหรือเปล่าถ้าไม่คุ้นชื่อด้วยแล้วก็หาข้อมูลไม่ได้ด้วยเนี่ยก็อ
ัน
น
ี้
ก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ควรบริจาคให้
ใช่ค่ะส่วนข้อต่อไปนะเขาบอกให้ระวังเป็นพิเศษเลยถ้าคุณได้รับอีเมลนะคะส่งมาจากมูลนิธิที่เราไม่เคยติดต่อด้วยเลยหรือว่าเราก็ไม่ควรกดลิงก์ที่แนบมากับอีเมลเพื่อเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ขององค์กรนั้นๆนะคะถ้าไม่แน่ใจให้หาข้อมูลก่อน
ใช่ก็เหมือนกันคืออย่าไปกดลิงก์อะไรที่เขาส่งมานะ
ใช
่ก็คือไปหาข้อมูลใน Google ที่เราใช้หาข้อมูลเนี่ยว่าองค์กรมูลนิธินั้นเป็นยังไง
มีจริงไหมนะคะ
แล้วจริงๆเขาบอกว่าถ้าเราเจอองค์กรหรือมูลนิธิปลอมเนี่ยเราสามารถรายงาน
มูลนิธิตัวจริงได้หรือรายงานธนาคารที่ออกบัตรเครดิตให้
ใช่
ค่ะ
ต่อไปค่ะพี่ซันก็คือก่อนบริจาคเราต้องตรวจสอบว่าเว็บไซต์นั้นปลอดภัยด้วยนะ
ใช่
เพราะบางทีเนี่ยเราบริจาคผ่านบัตรเครดิตแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องใส่หมายเลขบัตรเครดิตเราลงไปไง
ใช่ใช่
บางทีใส่วันเดือนหมดอายุแล้วก็ใส่รหัสหลังบัตรที่มันเป็นความลับมากๆ
ใช่ค่ะ
เขาก็บอกว่าให้มองหาเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจสีเขียวที่มันเป็นจริงๆมันจะเป็นบอกว่ามีการรักษาความปลอดภัย
บนเว็บไซต์นี้นะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งมันก็จะอยู่เห็นตรงแถบ URL ของเบราว์เซอร์นะคะหรือตรงที่อยู่เว็บไซต์ address ค่ะ
ก็คือที่อยู่เว็บไซต์นั้นๆน่ะที่เราจะเข้าไปบริจาคเงินนะคะต่อไปค่ะพี่ซันดูตรงไหนอีกเลย
ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเรากังวลเนี่ยกังวลในเรื่องของ ของแบบว่าคือความมั่นใจของอะไรเขาเรียกอะไรการรับรองความถูกต้องด้วยการชำระเงินของเว็บไซต์นั้นเนี่ยให้มองหาเครื่องหมายหรือตรารับรองความถูกต้องของเว็บเช่นเครื่องหมาย Mastercard Secure Code นะคะ
ก็คืออันนี้ในกรณีที่เราใช้บัตรเครดิตเนาะเราก็ต้องดูว่าเออมันมีเครื่องหมายที่แบบใช้ Mastercard ได้อย่างปลอดภัยไหมเหมือนบางทีมันจะมีค่ะพวกบัตรเครดิตบางอย่างที่เราใช้ซื้อของออนไลน์เนี่ยมันจะต้องมีหน้าหนึ่งที่ให้เข้าไปกรอกรหัส
ใช่
แล้วรหัสเนี่ยมันจะส่งมา
เป็นแบบเหมือน
ที่โทรศัพท์มือถือเราที่เราลงทะเบียนไว
้
เราต้องกรอกรหัสที่เราได้รับจากโทรศัพท์มือถือก่อนมันเขาถึงจะดำเนินการต่อให้อ
ัน
นั้นก็เป็นช่วยความปลอดภัยเราอีกชั้นหนึ่งของอันนี้ของน่าจะเป็นของบัตรเครดิตเนาะ
ใช่
ต่อไปนะคะทีนี้ว่าเขาก็บอกว่าข้อถัดไปคือหลีกเลี่ยงการบริจาคเงินผ่านองค์กรรับเงินโอนหรือผ่านการโอนเงินโดยตรงจากธนาคาร
อันนี้เนื่องจากว่า
ก็ถ้าเกิดมีการช่อโกงหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะม
ีตรวจสอบ
มันจะอาจจะตรวจสอบยาก
ใช
่แล้วก็ทำไอ้ดำเนินการในการขอเงินคืนหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะยาก
ก็คือเราไม่ได้รับความคุ้มครองนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะและนะข้อสุดท้ายค่ะพี่สัน
ข้อสุดท้ายนี่คือถ้าเรามีข้อสงสัยหรือกังวลใจหลังจากบริจาคเงินไปแล้วนะคะให้โทรศัพท์ติดต่อไปที่ธนาคารเจ้าของบัญชีทันทีเลย
ก็ลองสอบถามข้อมูลกันดู
ใช่ค
่ะทีนี้เราก็พูดถึงสิ่งที่ควรระวังเนาะทีนี้พอสิ่งที่ควรระวังเสร็จเราก็มาต่อในเรื่องนี้ค่ะ
ค่ะ
ต่อว่าเตือนภัยไซเบอร์ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
มันก็คือเตือนภัยเกี่ยวกับอะไรคะพี่ซันไซเบอร
์ก็คือเป็นเรื่องของการโจรกรรมหรือการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในทางที่ผิดนั่นเอง
ยังไงคะพี
่ก็อันนี้เนื่องจากว่าเราใช้โทรศัพท์เยอะใช่ไหมคะเราใช้อะไรผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นก็เลยมีบริษัทนะคะอันนี้เป็นบริษัทผลิตตุกอะไรนะคะสแกนไวรัสนะคะ
อ๋อค่ะ
แมคฟีแลบนะคะเขาก็เลยมาบอกเรานิดนึงว่าตอนนี้มันมีภัยจากพวกอาชญากรรมไซเบอร์ประมาณ3ประเภท
ก็คือว่าอันแรกเป็นการโจรกรรมข้อมูลก็คือว่ามันเกิดจากการที่แอปพลิเคชันคือสิ่งที่เรามีอยู่ในโทรศัพท์เรา
ใช่ใช่ค่ะ
นะคะซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับเราได้
ใช่
แล้วไอแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ไปเชื่อมกับตัวอื่นแล้วก็ส่งข้อมูลที่ต้องการออกไปให้เขา
ที่เราไม่รู้ตัวเลยอะไรเง
ี้
ย
มันมีเพราะว่าในโทรศัพท์เราเนี่ยบางทีเราจะต้องมีว่าอะไรใส่อีเมลไว้ใส่วันเดือนปีเกิดบางทีเนี่ยอย่างที่หนูใช้เนี่ยใส่ข้อมูลบัตรเครดิตได้ด้วยซ้ำเวลาเราจะซื้ออะไรผ่านแอปเราจะซื้อแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลให้เลยไงทีนี้มันก็อย่างเงี้ยถ้ามันเอาไปแชร์ข้อมูลให้กับเว็บอื่น
ถ้าเก
ิ
ดดึงไปได้
ใช่วันเดือนปีเกิดอะไรได้หมด
แล้วก็รู้เขาก็รู้ข้อมูลเราหมดเลย
ใช่ค่ะต่อไปค่ะนอกจากข้อมูลแล้วเขาสามารถเอาอะไรของเราไปได้อีก
นี่เรื่องของการโจรกรรมทางการเงินนะคะก็เกิดจากการที่แอปพลิเคชันนึงเนี่ยมันส่งข้อมูลทางการเงินของเราไปอีกแอปแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วก็ไปดำเนินธุรกรรมหรือขอข้อมูลทางการเงินแทนเราได้เลยก็คือจุดประสงค์ก็คือขโมยนั่นเองนะคะ
น่ากลัว
ขโมยเงินนะคะ
น่ากลัวจริงๆเลย
ค่ะ
แล้วต่อไปก็คือเป็นการใช้บริการของระบบในการที่ในทางที่ผิดอันนี้มันลักษณะยังไงคะพี่แซนอันนี้หนูไม่ค่อยเข้าใจ
อันนี้เหมือนกับว่าก็คือแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะมันไปควบคุมบริการพื้นฐานในระบบแล้วก็จนสามารถเนี่ยดักจับข้อมูลในระบบนั้นๆในโทรศัพท์เราได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปทำอะไรสักอย่างที่ผิดกฎหมาย
ซึ่งจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะทำ
ใช่
แต่ว่ามันก็เหมือนเอาไปจัดการแล้วก็ไปทำ
ค่ะ
โอ้น่ากลัวนะคะเนี่ย
ใช่แล้วค่ะ
ก็คือนะมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมคะพี่สันเราก็ต้องระวังใช้ก็ต้องระวังให้ดี
ค่ะรู้สึกว่าจะหมดเวลาแล้วนะคะ
ใช่ค่ะพี่สัน
ก็คงได้รับเกร็ดความรู้เล็กน้อยจากเราสองคนไปเนาะค่ะก็เวลาใช้โทรศัพท์หรือใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็เรามาระวังนะคะสำหรับช่วงนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่วงสุดท้ายของมาตอทอวาไรตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระThank you.
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงของนานาสาระนะคะพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่ารายการเราวันนี้เป็นรายการพิเศษนอกสถานที่นะคะก็เป็นโอกาสดีมากนะคะที่ดิฉันได้มีโอกาสมาเยือนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเนื่องจากเป็นรายการนอกสถานที่เพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับการอัดเสียงในห้องอัดเสียงธรรมดานะคะก่อนอื่นก็ขออภัยท่านผู้ฟังนะคะมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าข้อดีของรายการของเราที่เป็นรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ใหม่ๆไม่จำปิดคือมันไม่จำเจเหมือนกับการนั่งฟังผู้พูดเล่าเรื่องแบบธรรมดานะคะและเราก็ยังมีโอกาสได้สนทนากับผู้คนที่อยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่าวันนี้ดิฉันมีโอกาสได้มาเยือนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็มาในจริงๆก็มาในภารกิจงานของชุมชนในเรื่องของการมาดูพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามในการที่จะทำวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริงนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวท้องถิ่นนะคะแล้วก็ผู้ที่ทำงานสนับสนุนทางด้านเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามคิดว่าพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่ได้อยู่ไกลไปจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางเนี่ยแป๊บเดียวนะคะชั่วโมงดิฉันรู้สึกว่าสักชั่วโมงนึงก็น่าจะถึงแล้วชั่วโมงกว่านะคะไม่ถึง2ชั่วโมงได้ซ้ำนะคะถ้าเดินทางเนี่ยจากกรุงเทพมหานครซึ่งคิดว่ารถติดในกรุงเทพเนี่ยจะมากกว่าการเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงครามซะอีกนะคะข้อสำคัญเนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีอะไรหลากหลายนะคะที่น่าสนใจมากจากการที่ดิฉันได้มีโอกาสมาครั้งนี้มีทั้งเป็นเมืองผลไม้ต้องเน้นว่าผลไม้อร่อยจริงๆค่ะเพราะว่าขากลับนี่ดิฉันได้มีโอกาสได้ซื้อส้มโอนะคะขาวใหญ่นะคะขาวใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามหวานอร่อยมากนะคะแบบเป็นรสชาติที่แบบคิดว่าถ้าใครได้ชิมต้องติดใจนะคะส้มโอขาวใหญ่นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลไม้อื่นๆทั้งลิ้นจี่นะคะความจริงกล้วยที่นี่ก็แบบโอ้โหเรียกว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้ของเราที่ถ้าท่านผู้ใดได้มาคงต้องติดไม้ติดมือไปละค่ะนะคะแล้วก็มีหลายอย่างนะคะที่คิดว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ไกลนะคะจากกรุงเทพมีตลาดน้ำที่ให้ช็อปกันนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะได้มีโอกาสมารับฟังนะคะว่าตลาดน้ำที่นี่แหมถ้าพูดถึงก็คงต้องเป็นอัมพวาเนาะตลาดน้ำอัมพวาแต่ก็ยังมีอันอื่นอีกซึ่งดิฉันเดี๋ยวจะได้สนทนากับท่านผู้รู้นะคะในพื้นที่แล้วก็พวกเราก็จะได้ดูว่าเออนี่มันไม่ใช่ไม่ธรรมดาแล้วนะคะเป็นเมืองที่จริงๆอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนิดนึงถ้าเราเสาร์อาทิตย์เนี่ยคิดจะมาเนี่ยคงไม่ได้ยากอะไรตัดสินใจแป๊บเดียวสามารถขับรถมานะคะจริงๆมีรถตู้ด้วยนะคะที่จะเดินทางมาเท่าที่ดิฉันทราบมาถึงจังหวัดสมุทรสงครามเลยทีเดียวและที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ Amazing จริงๆค่ะมีหลากหลายซึ่งคิดว่าสรุปวันเดียวอาจจะไม่จบแต่ว่าดิฉันรู้สึกว่าถ้าหากว่าดิฉันเล่าให้ฟังมันคงไม่ใช่มองแล้วมันคงไม่เห็นภาพพจน์เท่ากับคนท้องถิ่นที่จะเล่าให้ฟังหรอกค่ะครั้งนี้ก่อนอื่นบอกนะคะว่าดิฉันประทับใจที่ได้มาพักกับที่บ้านทอแสงนะคะที่เป็นเรือนไม้แบบธรรมชาติติดริมน้ำจริงๆนะคะเป็นตื่นเช้ามาเนี่ยได้มีโอกาสใส่บาตรนะคะที่ริมน้ำลงมาใส่บาตรซึ่งหาไม่ได้เลยนะคะบรรยากาศที่ติดบ้านที่ติดริมน้ำเป็นอะไรที่ Amazing จริงๆเอาละค่ะดิฉันคิดว่าคงจะฟังดิฉันเล่าเนี่ยคงไม่ทราบซึ้งพอบัดนี้ก็เลยขอเชิญนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าสู่ในช่วงรายการของเราได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงนานาสาระนะคะดิฉันจุรีพรกัญจนการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้นะคะดิฉันได้มีโอกาส
ันดีมากนะคะที่ได้มาเยือนจังหวัดสมุทรสงครามมีโอกาสมาเยือนจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ได้รายการเราวันนี้เป็นรายการสดนะคะก็ได้รับเกียรติสนทนานะคะช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ดิฉันราศีลุ่งมณีนะคะหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
ค่ะแบบประทับใจมากกับจังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะได้ล่องเรือยังไงอยากจะให้แนะนำจังหวัดสมุทรสงครามสักเล็กน้อยอะค่ะ okay. ถ้าเกิดว่าจะมีใครอยากมาท่องเที่ยวอะค่ะ
ได้ค่ะจังหวัดสมุทรสงครามเรานะคะเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีแค่3อำเภอนะคะแล้วบ้านเราก็ยังมี3น้ำคือน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็ม
ค่ะ
แถมยังมี3ศาสนาที่เป็นหลักนะคะศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามมี3นาข้าวนากุ้งนาเกลือนะคะนี่เป็นเอกลักษณ์เด่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
อ๋อค่ะตะกี้นี้เนี่ยได้มีโอกาสนั่งเขาเรียกอะไรอะไปดูหิ่งห้อยเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นไฮไลท
์
เนาะของการท่องเที่ยวสมุทรสงครามส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยมีส่วนใหญ่พอทราบไหมคะว่ามีโปรแกรมอะไรยังไงบ้างตอนนี้ของจังหวัดนะคะที่สนับสนุน
โอเคโปรแกรมหลักๆเลยที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องแวะต้องผ่านนะคะ
แ
ต่อย่างนั้นจะถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดสมุทรสงคราม
ค่ะ
ต้องตลาดน้ำอัมพวาเมื่อมาตลาดน้ำอัมพวาแล้วจะเป็นตลาดเย็นเมื่อท่องเที่ยวได้ระยะเวลาเย็นๆเนี่ยก็จะต้องไปดูหิ่งห้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผูกพันกันระหว่าง2แหล่งท่องเที่ยวก็คือตลาดน้ำมังพวาแล้วก็หิ่งห้อยสมุทรสงครามค่ะ
โอ้ค่ะมาวันนี้เนี่ยจะบอกว่าบรรยากาศดีก็ดีนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็แหมได้มาพักที่บ้านพอแสงนะคะแล้วก็ฝนตกแต่ว่าเสียดายจังเลยค่ะไม่เห็นหิ่งห้อยน้อยเพราะอะไรคะเพราะว่ามีเกี่ยวพันกับฝนไหมคะ
ค่ะเรื่องฝนก็มีส่วนนะคะที่ว่าเมื่อฝนตกแล้วเนี่ยลักษณะว่าอากาศคงจะไม่เหมาะหิ่งห้อยจะไม่ค่อยออกมานะคะแต่ถ้าฝนตกไปแล้วสักวันสองวันเนี่ยอากาศสดใสหิ่งห้อยจะเยอะแต่ว่าช่วงนี้จริงๆหิ่งห้อยก็จะน้อยกว่าช่วงก่อนนี้นะคะช่วงก่อนนี้จะมากกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากว่าท่องเที่ยวเป็นรถทัวร์เรื่องควันเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับหิ่งห้อยนะคะแต่ว่าก็ยังมีหนาตาพอที่นักท่องเที่ยวจะมาเยี่ยมชมได้ไม่ผิดหวังค่ะ
อ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ทราบว่าแนะนำว่าควรจะมาช่วงไหนดีคะฤดูกาลอะไรถ้าอยากจะมาดูหิ่งห้อยที่นี่อะค่ะ
ค่ะถ้าอยากจะมาดูหิ่งห้อยนะคะก็จะควรจะหลีกเลี่ยงหน้าฝนเพราะที่เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะฝนจะตกตอนกลางคืน
อ๋อเหรอคะ
ค่ะแล้วมันจะมีปัญหาในการนั่งเรืออย่างที่เราได้ลงกันเมื่อกี้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อฝนตกในนั่งเรือมันก็เวลาหิ่งห้อยมันก็จะไม่ชัดเจนเพราะว่าต้องเอาที่บังฝนลงเหมือนอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้เรามาช่วงที่สังเกตว่าช่วงที่ไม่มีการพยากรณ์อากาศก็ฝนจะตกอย่างเง
ี้
ยก
็จะมาหน้าฝนถ้าจะมาดูหิ่งห้อยต้องเลี่ยงมากกว่านะคะ
ควรจะเลี่ยงอะ
ค่ะ
แต่ยังมีที่เที่ยวอื่นนะคะ
ค่ะอย่างกำลังจะบอกว่ามันแต่บรรยากาศวันนี้ถึงฝนจะตกก็ดีมากนี่ขนาดนั่งอยู่เสียงที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี่เป็นเสียงเรือใช่ไหมคะพอดีบ้านพอแสงนี่จะเป็นอะไรที่ติดกับริมน้ำบรรยากาศโรแมนติกมากทีเดียวค่ะมันพอแสงพูดถูกไหมคะ
ถูกค่ะพอแสงนี่จะเป็นรีสอร์ทซึ่งเปิดขึ้นตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะคะซ
ึ
่งเขาก็จะพัฒนาจากที่อยู่อาศัยของเขาเองเนี่ยมาทำรีสอร์ทในช่วงแรกซึ่งเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะว่าเขาใช้ทรัพยากรในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาก็เป็นที่นิยมเพราะว่าลักษณะวิถีชีวิตที่พักอาศัยเนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบเดิมๆแต่พัฒนาให้ดีขึ้นในเรื่องความสะดวกสบายและความสวยงาม
ค่ะที่ต้องยอมรับว่าที่ติดใจมากก็เลยเพราะว่าเหมือนเป็นคือกระดานเป็นไม้หมดเลยอ่ะแล้วก็แบบสวยมากทีเดียวนะคะเหมือนโบราณแล้วก็ติดกริมน้ำ
นี่คือวิถีชีวิตเดิมๆจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าพัฒนาให้สวยขึ้นไม้นี่ก็คือไม้เดิมตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าอยู่มาเมื่อหลายสิบปีแล้วนะคะ
ค่ะ
ข้างฝานี่ก็เหมือนเดิมสองเดิม
อ๋อนี่มันที่ได้ยินเสียงนี่ก็เป็นเสียงฝนก็บรรยากาศแบบดีมากคือมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆหน้าฝนถ้ามานี่บางทีเราก็สามารถที่จะมานั่งฟังสายฝนได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่ามันมีหลายอย่าง
ใช
่ค่ะนะคะมาพักนี่ก็ได้บรรยากาศที่โรแมนติกเนี่ยได้ยินเสียงฝน
นะคะ
มากเลยค่ะ
ไม่มีกลิ่นควันไม่มีลมงาน
แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าน้ำเนี่ยจะสะอาดแบบ คือประทับใจมากคิดว่าจะต้องมาอีกแน่ๆค่ะก็อยากจะชักชวนชาวชุมชนนะคะที่ในละแวกบางขุนเทียนถ้าเกิดว่ามันถ้ามันไม่ไกลกันนะก็ต้องตามนะคะเอาไม่ไกลกันได้มามีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวในวันหยุดนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะเป็นช้อยส์หนึ่งถ้างั้นนอกจากถ้าเกิดว่ามาดูอัมพวาแล้วเนี่ยมีที่อื่นที่น่าไปไหมคะเช่นวัดอะไรยังไงนะ
คือมาสมุทรสงครามเนี่ยคุณจะเที่ยวได้ตั้งแต่เช้าจนเย็น
ค่ะ
เช้าคุณมาคุณไปพระได้ที
่
นี่มีวัดมากนะคะร้อยกว่าวัดนะคะม
ี
ตลาดน้ำซึ่งเป็นตั้งแต่ตลาดเช้าตลาดกลางวันแล้วก็ตลาดกลางคืนคือตลาดน้ำอัมพวานะคะในตลาดเช้าเนี่ยแนะนำที่ตลาดน้ำท่าชายังเป็นวิถีชีวิตแบบเดิมๆยังเป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบเดิมๆนะคะ
ตลาดน้ำท่าคาอยู่ตรงไหนคะ
อยู่ตรงแนวอำเภออำเภออัมพวานะคะส่วนที่ติดเขตการอำเภอบางคนทีการเดินทางสะดวกค่ะ
อ๋อคือส่วนใหญ่คนจะติดไปอัมพวาทีนี้ไม
่ถูกต้องค่ะ
ใช่ไหมคะ
คือเดิมในตลาดน้ำท่าคาเนี่ยเวลาเขาติดตลาดกันเนี่ยเขาจะติดเป็นค่ำเป็นข้ามเป็นแรมตามโบราณนะคะซ
ึ่
งต่อมาเนี่ยตลาดมันก็มีการปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพราะรู้ว่าเป็นข้ามเนี่ยมันไม่แน่นอนมันจะเปลี่ยนเลื่อนเลื่อยไปก็เปลี่ยนมาเป็นติดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ข้ามแรมก็ยังคงอยู่เช่นเดิมสินค้าก็มาจากแม่บ้านเกษตรกรจริงๆไม่ได้ไปรับจากพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนมา
สินค้าหรือว่าของที่ตลาดน้ำท่าคาเนี่ยเผื่อเป็นทางเลือกนะคะเพราะว่าบางทีคนแน่นมากทีเดียวท่าคานี่มีอะไรที่แบบว่าเด่นๆมาก
เด่นๆนะคะผลไม้ผลไม้สวนจะเป็นฝรั่งเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมอาหารการกินก็เป็นหอยทอดผัดไทย
ขิ
งดองดอกแครมะนาวอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะ
วันนี้ได้ทานปลาทูแต่ว่าที่ประทับใจที่สุดนะคะที่มาที่นี่เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าประทับใจมากก็คือเอาปลาทูมาทำด้วยแค่ต้มส้มปลาทูหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะต้มส้มค่ะ
ไม่อยากเชื่อว่ามันจะอร่อยขนาดนี้คือไม่เคยทานคือเข้าใจว่าถ้าทำแบบนี้มันจะต้องแบบคาวอะ
ค่ะ
ไม่นึกว่ามันจะอร่อยได้ระดับนี้เลย
คือมันเรียกว่าเป็นภูมิปัญญานะคะเพราะต้มส้มเนี่ยมันจะมีการดับคาวด้วยขิงนะคะด้วยต้นหอมด้วยผักชีการปรุงรสเนี่ยก็เป็นน้ำตาลแท้ๆของบ้านเราน้ำปลาก็เป็นน้ำปลาแท้ๆของบ้านเรากะปิก็เป็นกะปิบ้านเรา
อ๋อกะปิคลองครูน
ใช่ค่ะใช
่ก็เป็น
เพราะว่าต้มส้มเนี่ยเครื่องของมันก็คือพริกไทยหัวหอมกะปินะคะน้ำตาลน้ำปลาบ้านเราของแท้ๆทั้งนั้น
คือทีแรกอะคิดว่าถ้าทำต้มส้มต้องเป็นปลากระบอกไม่เคยรับประทานต้มส้มปลาทูนี่เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็รู้สึกประทับใจมากก็เลยไม่ทราบว่าอย่างถ้าเกิดชาวคนอื่นอยากจะมาเที่ยวบ้างเนี่ยมาพักที่ทอแสงอย่างเงี้ยจะมีต้มส้มปลาทูให้ทานไหมต
้
องทำยังไงคะถึงจะได้ทานต้มส้มปลาทูนี่เป็นเมนูที่ติดใจจริงๆนะคะ
ถ้าต้มส้มนี่นะคะถ้าบอกทางรีสอร์ทก็สามารถที่จะทำให้ทานได้นะคะ
อ๋อเหรอคะ
ค่ะเพราะว่าสาเหตุที่เนี่ยทำต้มส้มปลาทูเพราะว่าบ้านเราปลาทูเยอะ
โอ้ปลาทูก็อร่อยมาก
ใช่ค่ะปลาทูเยอะ
แบบ
ใช่
ติดใจจริงๆ
นอกจากฝีมือดีแล้ววัตถุดิบมันสดด้วยมันก็เลยยิ่งส่งเสริมซึ่งกันและกันให้อาหารของสมุทรสงครามเนี่ยเป็นที่โดดเด่นรสชาติใครมาทานแล้วส่วนใหญ่จะติดใจนะคะ
อ๋อค่ะถ้ามาที่นี่เนี่ยมีเมนูอะไรแนะนำอีกไหมคะ
เมนูแนะนำนะคะ
ค่ะเมนูแนะนำเลยค่ะ
ถ้าสำหรับบ้านเรานะคะก็จะต้องเป็นปลาดุกผัดชาเพราะว่าปลาดุกเนี่ยมันเป็นปลาดุกธรรมชาติซึ่งบ้านเราอยู่ติดทะเลปลาด
ุ
กเนี่ยจะเป็นปลาดุกที่ไม่ได้เลี้ยงเป็นปลาดุกธรรมชาติปลาดุกสดๆผัดชาซึ่งมันก็มีเครื่องเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกสดกระเทียมพริกไทยอ่อนกระชายสิ่งเหล่านี้เป็นสมุนไพรไทยอะค่ะซ
ึ่
งทำแล้วไม่คาวรสชาติดีมากค่ะ
ค่ะงั้นขอวกกลับไปเรื่องไหว้พระสักนิดนึงนะคะพอดีได้วันนี้ได้ไหว้พระที่ขอประทานโทษจำไม่ได้จริงๆวัดอะไรที่มีต้นเหมือนบะอะไรนะเหมือน
วัดโบสถ์ใช่ไหมคะโบสถ์ปกโพไหมคะ
ที่มีต้นไม้ปกคลุมอะค่ะที่ผ่านมา
วัดบางกุ้งค่ะ
วัดบางกุ้งนะคะที่ไปเนี่ยองค์ก็ Amazing นะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าไม่นึกว่าจะเป็นมีเหมือนมีโบสถ์อยู่กับต้นไม้คลุม
ใช่ใช่
เป็นอะไรที่ Amazing มากเลย
คือเดิมน่ะมันเป็นโบสถ์เหมือนที่เขาทิ้งร้างแล้วต้นไม้ปกคลุมอยู่แต่จนมีคนไปถางถึงได้เห็นว่าในนั้นมีโบสถ์และมีต้นไม้ปกคลุมอยู่ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการท่องเที่ยวก็ทิ้งร้างนะคะไม่สามารถที่จะเอามาสร้างรายได้ก่อให้เกิดกับชุมชนไม่มีเลยจนกระทั่งมันมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาก็เลยได้รับการพัฒนาแล้วก็ทำให้ประชาชนที่อยู่รอบๆนั้นน่ะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้นะคะแล
้
วก็ในโบสถ์เป็นหลวงพ่อนมณีซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยแล้วถ่ายรูปในมุมบางมุมน่ะซึ่งเรามองผ่านปรากฏว่าเอาไปประชาสัมพันธ์แล้วเป็นที่ติดใจติดตาของนักท่องเที่ยวอยากจะกลับมาดูอยากจะกลับมาถ่ายรูปในมุมที่นักท่องเที่ยวคนนั้นน่ะมาถ่ายไปก็สวยงามมากนะคะมีแบบนี้เยอะมากเลยมาถึงถามว่ามุมเนี้ยอยู่ตรงไหน
โอ้ค่ะ
ขอจะไปยืนถ่ายตรงมุมนี้บ้าง
นั่นน่ะสิคะแบบว่าไม่นึกว่าจริงๆแล้วจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ลึกมากซึ่งบางทีเรานึกว่ามันเหมือนกับเมืองผ่านไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผ่านไม่ได้เป็นอันขาดนะเพราะมีอะไรซ่อนอยู่เยอะที่ได้มีโอกาสโชคดีก็คือไปไหว้อะไรเนื้อวัดหลวงพ่อแหลม
หลวงพ่อบ้านแหลม
หลวงพ่อบ้านแหลมใช่ไหมคะแต่เห็นใครบอกว่ามีเหมือนกับมีหลายสัก
มีหลายพี่น้อง
ใช่ไหมคะเป็นยังไงคะ
เป็นหลวงพ่อบ้านแหลมเนี่ยมีสามพี่น้องอีกองหนึ่งก็อยู่ที่วัดเขาตะเคาเพชรบุรีอีกองหนึ่งก็คือหลวงพ่อโสธรอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะคะก็เป็นตำนานที่เล่าสืบเนื่องกันมาม
ีสตอรี่
ใช่ค่ะสมุทรสงครามเองมีวัดดังๆเยอะแม้แต่วัดบางกระพร้
อม
ซึ่งหลวงพ่อคงนี่ก็มีตำนานนะคะว่าเมื่ออดีตนานมาแล้วล่ะสมัยก่อนบ้านเราไม่มีรถนะคะไปต้องไปทางเรือมันก็จะมีเรือแดงผ่านจากทางแม่กลองขึ้นมาจะไปลัดผ่านแม่น้ำเช่นนี้ที่เราต้องเรือมานะคะหลวงพ่ออาจารย์คงก็จะไปลาดบุรีแต่นี้หลวงพ่อก็ไม่เสร็จสักทีหนึ่งลูกศิษย์ก็ไปเร่งบอกว่าหลวงตาเสร็จหรือยังล่ะเรือมาแล้วเดี๋ยวก็ไม่ทันหลวงพ่อบอกว่าปล่อยให้มันไปเถอะเดี๋ยวมันก็ต้องมารับเราปรากฏว่าเรือเลยไปแล้วแล้วเครื่องดับต้องไหลตามน้ำลงมารับหลวงพ่อที่หน้าวัดนี่อันนี้ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์คงนะคะ
ค่ะนี่แหละ
สืบกันมาม
ีสตอรี่นะคะ
ค่ะ
ที่แบบประทับใจอีกนะคะวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสไปดูลิ้นจี่อ่ะต้นแรกอ่ะนะคะแบบแม้พอเราไปนี่แนะนำหน่อยได้ไหมคะอยู่ที่ไหนคะลิ้นจี่ต้นแรก
ค่ะลิ้นจี่ต้นแรกอยู่ในพื้นที่ตำบลแควอ้อมนะคะซ
ึ่
งแค่นักท่องเที่ยวจะมาเนี่ยทางที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลอัมพวา
ะนะคะ
ตรงข้ามโรงพยาบาลอัมพวาจะมีทางเลี้ยวซ้ายมือก็ขับเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็จะสามารถเห็นต้นลิ้นจี่200ปีได้ซึ่งในอดีตเนี่ยสมเด็จพระพี่นางเนี่ยได้เคยมาเยี่ยมชมนะคะซ
ึ่
งตอนนั้นท่านเสด็จมาโดยการที่ท่านเดินมานะคะ
ค่ะคุยกันนานนะคะจนกระทั่งฝนตอนนี้ก็จากที่ตกแรงตอนนี้ก็หยุดตกแต่บรรยากาศดีอากาศเย็นมากนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้มีโอกาสมานั่งเหมือนที่ดิฉันเนี่ยได้นั่งรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบชื่นใจมากแล้วก็สมุทรสงครามก็ยังมีสตอรี่อีกหลากหลายนะคะอีกมากมายนะคะนี่แค่เป็นตัวอย่างแซมเปิลเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังเนี่ยมาเที่ยวใช้วันหยุดพักผ่อนที่สมุทรสงครามนะคะก็ขอท้ายนี้มีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังทางบ้านสักเล็กน้อยไหมคะ
ค
่ะ
ทางสภาเกษตรเองนะคะก็ยินดีนะคะที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงในระหว่างนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพจะมาสมุทรสงครามแล้วไม่รู้จะหาข้อมูลที่ไหนสภาเกษตรกรยินดีที่จะให้เบอร์โทรศัพท์ถ้าท่านมาแล้วหลงไปไม่ถูกต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาดิฉันได้นะคะที่เบอร์034
ค
่
ะ
711293สภาเกษตรยินดีรับใช้ทุกท่านนะคะ
ครับอีกครั้งนึงค่ะเบอร์อะไรคะ
034ค่ะ711293ค่ะ
ค่ะต้องท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่มากนะคะที่ให้ข้อมูลให้อะไรดีๆนะคะก็กับชาวชุมชนกับชาวบางเขตบางขุนเทียนนะคะละแวกกรุงเทพมหานครนะคะที่รับฟังอยู่นะคะต้องขอขอบพระคุณ
อีกครั้งนะคะ
ค่ะ